Viikon Tikka-ohjelma jatkuu. Toimittajana on Timo Tikka ja minulla on täällä vieraana Mikko Matikainen. Hän on Kansanraamattuseuran koulutuspalveluista vastaava johtaja. Mikko, käyntikortissasi, jota en ole kyllä nähnyt, mutta oletan, että sinulla on sellaisia, lukee varmastikin koulutusjohtaja. Mikä viehättää sinua koulutussektorissa? Miksi koet sen omaksesi?
Koulutussektori on sitä, että sillä voidaan vaikuttaa ihmisten toimintaan. Sillä voidaan antaa työkaluja tavallisille seurakuntalaisille, seurakunnan työntekijöille ja auttaa heitä löytämään toinen toisensa ja omat armotuksensa ja tavat kulkea yhdessä eteenpäin tavoitteellisesti. Et koulutus parhaimmillaan niin antaa paljon enemmän kuin mitä se maksaa.
Eikö jotain tällaista samansuuntaista ollut myöskin kirkkoherran toiminnassa? Hän käsittääkseni on sen kyseisen seurakunnan myöskin henkilön toiminnasta vastaava henkilö.
Kyllä, kirkkoherran tehtävässä on samoja piirteitä, mutta sitten kirkkoherran tehtävässä on niin valtavan paljon muuta. Et siinä on henkilöstöhallintoa, sitten siinä on luottamushenkilöiden kanssa toimimista ja sitten kun kirkkohan on julkishallinnollinen yhteisö, niin se lain kanssa pitää olla tarkkana ja tehdä paljon asioita ja miettiä. Et siinä on niin paljon muuta, mutta Kansanraamattuseuran koulutuspuolen johtajana niin mä saan keskittyä kehittämään sellaisia välineitä, joista kirkkoherrat ja paikallisseurakunnat yli seurakuntarajojen, ei pelkästään luterilaisella puolella, niin voi saada hyötyä ja tukea siihen, mitä he tekevät.
Miten ajattelet itseäsi, oletko enemmän asioiden vai ihmisten johtaja?
No mä luulen, että mä oon vähän niin kuin molempia, että mä oon vähän sekoitus molempia, että tällä hetkellä kehitetään uusia tämmöisiä koulutuskokonaisuuksia, niin silloin johdan sitä, että asiat tulee hoidettua ajoissa. Meillä oli eilen koulutustiimin palaveri Tampereella ja käytiin paljon asioita läpi, mutta ihmisten kanssa. Ja pyrin johtamaan ihmisiä sillä tavalla, että he tulee kuulluksi ja se hyvä, mitä heillä on tarjota kokonaisuuteen, niin tulee otetuksi huomioon. Että mä oon neuvotteleva johtaja, mutta tarvittaessa mä oon myös aika luja.
Sinua ilmeisesti kysyttiin tähän Kansanraamattuseuran koulutuspalveluiden johtajan tehtävään. Kuinka kauan mietit vastausta?
No mua kysyttiin silloin, kun mulla oli selkäleikkaus tehty ja mä en pystynyt kävelemään, enkä mä pystynyt lukemaan, enkä mä pystynyt rukoilemaan. Mä elin semmoisessa 3 kuukauden valtavassa kipujaksossa, että mun piti ensin toipua siitä ennen kuin mä ymmärsin, mitä multa on kysytty. Ja sitten mä mietin sitä, että mä olisin palannut Rekolan seurakunnan kirkkoherran virkaan takaisin, mutta totesin, että se sillä hetkellä näytti mahdottomalta. Ja sitten rukoiltiin ja kysyttiin, että onko mun terveys riittävä tähänkään tehtävään. Ja sitten näytti siltä, että on. Ja sitten me aloitettiin varovasti yhdessä Kansanraamattuseuran kanssa. Ja itse asiassa sanotaan näin, että mun tieni meni niin kapeaksi, että johdatus on ollut niin kuin todella sanotaan, että on tullut isän kädestä. Jos sitä ajatellaan selkään saamisena, niin on tullut sen verran vahvasti, että kaikki muut ovet oli omassa mielessä kiinni ja tämä oli auki. Ja kun mun ei tarvitse tässä istua niin paljon, niin mä pystyn seistä ja valmistelemaan asioita monessa eri asennossa, niin ymmärsin, että tämä on Jumalan kutsu. Ja tämäkin on ollut prosessi, että en osaa sanoa, että kauanko kesti. Voisi sanoa, että koko elämäni tai sitten muutaman kuukauden.
Olet kokenut ilmeisen vahvaa johdatusta elämässäsi, jos ajatellaan ihan siitä, mitä kerroit rippikoulussa kokeneesi ja sitten mitä sen jälkeen, kun taistelit tai painit tämän pappiskysymyksen kanssa. Sitten kun tuli tämä koulutusjohtajan tehtävä, niin
kävelin 3 kertaa päivässä 20 minuuttia tai horjuin pystyssä. Et siis, no, johdatus voi olla monenlaista, mutta kaiken sen keskellä, niin kun luottaa Jumalaan, niin sitten elää johdatuksessa. Jotkut kysyivät multa, että opinko mitään sairauteni aikana, niin sanoin, että en varmaan ole paljon mitään oppinut muuta kuin sen, että hankalimpia tapauksia Jumalan täytyy kuljettaa tolppien kautta. Näin se vaan näyttää mun kohdalla menevän.
Kansanraamattuseuran koulutuspalveluista vastaava johtaja, mitä tehtävän kuvaan kuuluu?
No mä johdan meidän koulutusosastoa, että meillä on muutamia kouluttajia, ja sitten vastaan siitä, että koulutukset sujuu pääsääntöisesti hyvin ja yleensä ne sujuukin. Sitten mä vastaan siitä, että me tuotetaan uutta materiaalia ja sitten, että meillä on seurakuntasuhteita, me ollaan saatavissa ja sitten mä oon väliesimiehenä myös tonne meidän ylemmän johdon suuntaan ja näin poispäin. Tämä aika laaja-alainen juttu, mutta tosi kiva.
Suomihan tunnetaan maailmalla osittain myös siitä, että meillä on aika hyvä koulutustaso alkaen ihan meidän peruskoulustammekin. Mutta jos ajatellaan tällaista keskivertokristittyä, niin kuin vaikka minä, niin mikä merkitys mielestäsi koulutuksella, tämmöisellä evankeliumin koulutuksella on kristitylle?
Jos koulutus onnistuu, niin se antaa ihmiselle välineitä toimia toisella tavalla. Se näyttää ihmiselle sen, että mihin Jumala häntä kutsuu. Se antaa rohkaisua ja sitten myös semmoista yhdessä tekemisen meininkiä. Ja sitten kun ne, jotka on saanut koulutusta, niin pääsevät seurakunnissa toimimaan, niin se myös lisää yhteistä intoa. Ja sitten tämä lisää sitoutumista paikallisseurakunnan toimintaan. Mä jotenkin ajattelen, että se on niin iso kokonaisuus, että siinä kaikki voittaa.
Nämä mainitsemasi asiat ovat varmasti toisin sanoen sanottuna myöskin tämmöisen koulutuksen tavoitteita.
Juurikin näin.
Mutta jos ajatellaan toistepäin, niin mihin tarpeisiin näitä koulutuksia suunnitellaan?
No, meidän koulutusosasto, eli Kansan Raamattuseuran koulutusosasto on tänä vuonna niin täyttää 40 vuotta. Ja 40 vuotta sitten havahduttiin siihen seurakunnissa, että on tarvis saada ihmisiä varustettua ja rohkaistua niihin omiin tehtäviin, mitä on. Että diakoniatyössä tarvittiin rinnalla kulkijoita. Sitten erilaisissa evankeliointikampanjoissa ja tapahtumissa tarvittiin tietyn tyyppistä koulutusta. Sitten kun seurakunnassa on pienryhmiä, niin pienryhmissä tarvittiin ryhmänohjaajille koulutusta. Havahduttiin siihen, että Raamattu puhuu armolahjoista, että miten voi löytää omat lahjani, miten voi löytää omat paikkani, kysymykset. Sitten seurakunnissa tarvitaan rukouspalvelijoita erityyppisissä tilanteissa, miten rukoilisin, seurakunta rukoilee, mitä rukous merkitsee seurakunnalle, hoitavan rukouksen kurssi, että miten voidaan rohkaista ihmisiä ja auttaa heitä löytämään rukouksessa se oma paikka toimia seurakunnassa. Että se paletti on laaja ja entisenä kirkkoherrana tiedän sen, että seurakunnissa on niin paljon kaiken näköistä työtä, että semmoinen henkilöstön ja seurakuntalaisten yhteen saattaminen, siihen liittyvä koulutus on jotakin, johon ei meinaa jäädä aikaa. Ja mä ajattelen, että me ollaan seurakuntien palvelujärjestö, joka tuottaa materiaalia, tulee kouluttamaan, antaa ohjaajakoulutusta työntekijöille, vapaaehtoisille, että seurakuntalaiset voi itse kouluttaa ja seurakunnat itse sen pohjalta, mitä me ollaan löydetty ja tuotettu materiaalia. Että tämmöistä.
Minkälainen volyymi näissä kursseissa on? Voiko niitä jotenkin vuositasolla nimetä?
Mä jonkun luvun muistan, mutta mä oon ollut tässä nyt vasta vähän yli vuoden, niin mä en kaikkea historian lukuja tiedä, mutta
suunnilleen.
Sanotaan noin 9000-11000, niin siihen haarukkaan osuu vuosittain ne, jotka on meidän koulutusosaston kanssa tavalla tai toisella tekemisissä.
Se on aika merkittävä henkilöjoukko.
Se on
kun sitten ajattelee, että he ovat joko työntekijöinä tai maallikkoina tietynlaisia avainhenkilöitä omassa seurakunnassaan.
Joo, ja sitten jos ja kun koulutukset onnistuu ja ihmiset saa tilaa toimia, niin se näkyy seurakuntien elämässä. Ja yksi semmoinen alue, missä me ollaan myös mukana, niin on tämä, että me aika suurelta osin niin koulutetaan luterilaisen kirkon piirissä niin alfa-ohjaajakoulutuksia myös. Eli alfa-kurssit, niin ne on meidän osaamisaluetta myös. Ja mä olen just tullut kutsutuksi Suomen Alfa tämmöiseen niin kuin johtotiimin jäseneksi, että sitäkin kautta näkee, mitä tapahtuu kansainvälisesti ja miten me voidaan soveltaa sitä sitten meidän maassa ja luterilaisessa kirkossa ja muutenkin.
Onnittelut siitä, että osasto täyttää 40 vuotta.
No kiitos, kiitos. Meillä on juhlaseminaari tulossa 20. päivä marraskuuta.
Hienoa. Katsoin teidän nettisivultanne, Kansan Raamattuseuran nettisivulta näitä koulutuspalveluita ja siellä on mainittu nimeltä joitakin sellaisia. Kasvun aika, mikä se on?
Kasvun aika, tämmöinen kokonaisuus, muodostuu noin 20 erityyppisestä kurssista, Se on sielunhoidosta, Raamatun opetuksesta, rukouksesta ja mitä kaikkea siellä nyt onkaan, vierellä kulkemisesta koostuvia kurssikokonaisuuksia, noin 6 kokoontumiskertaa per kurssi. Ja niistä voidaan räätälöidä ja tehdä seurakuntiin seurakunnan tarpeen mukaisia kokonaisuuksia. Et me voidaan räätälöidä sitä, mitä tarvitaan. Ja sitten kasvun aikaan liittyy myös tämmöinen minun persoonani kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää myös tämmöisessä työyhteisön kehittämisessä. Et jos olisin sen tiennyt kirkkoherrana, tämän minun persoonani kokonaisuuden, niin olisin ottanut sen käyttöön. En tiennyt, nyt tiedän.
Mikko, ennen kuin tulimme tähän studioon tekemään tätä ohjelmaa, tuossa kahvikupin ääressä mainitsit tällaisen toiminnon tai kurssin kuin L10. Se jäi hiukan kesken, mutta nyt voit jatkaa.
Joo, siis L10T, eli Luukkaan evankeliumin 10. lukuun perustuva tapa elää, joka on oikeastaan tämmöisessä rukousverkostossa Etelä-Afrikassa löydetty ja otettu käyttöön. Ja meillä on ensimmäinen ohjaajakoulutus tulossa marraskuun 21. ja 22. päivä Vivamossa. Ja sen koulutuksen tulee pitää Willem Zuber, joka siellä Etelä-Afrikassa tätä on kehittänyt. Ja oikeastaan se on mun mielestä todella innostava kokonaisuus, jossa yhdistyy rukous, ihmisten välinen vuorovaikutus ja sitten siihen yhdistyy myös evankeliointi aivan upealla tavalla. Ja kysymys on oikeastaan niin kuin elämäntavasta ja ehkä voitaisiin sanoa niin kuin yksinkertainen opetuslapsiottamiskoulu, jota voi soveltaa kenen tahansa kristityn elämässä. Ja jos Luukkaan evankeliumin 10 perustuvan jutun, jota 31. maassa tällä hetkellä sovelletaan, myös niin kuin vainottujen kirkkojen keskellä, niin jos sen lyhyesti sanoo, että mistä siinä on kysymys, siinä on oikeastaan niin kuin 5 asiaa. Et ensimmäinen on, että rukoilee. Et kun lähtee aamulla liikkeelle tai tulee huoltoasemalle tai kauppaan tai mihin tahansa, niin rukoilee Jumalan siunausta ja menestystä niille ihmisille, jotka siellä on töissä tai on käymässä ja on tavallaan hereillä niille ihmisille, joiden keskellä on. Ja sitten toinen on se, että pyrkii olemaan ystävällinen, eli elää ihmisiksi, semmoinen ohje. Ja pyrkii ystävystymään ihmisten kanssa mahdollisimman paljon. Ja sitten näin on lähestyttävissä oleva ihminen. Ja sitten kolmas on se, että on hereillä ympärillä olevien ihmisten tarpeille. Et jos on rukoillut ihmisten puolesta ja on ollut niille ystävällinen, niin siinä voi olla, että sinun aletaan luottaa ja sitten kerrotaan sulle luontevasti murheita. Tai sitten jos olet hereillä ja huomaat, että toisella on otsaryppy normaaliin syvemmällä ja se huokailee, niin voit kysyä, että hei, mitä sulla on? Mitä sulle kuuluu? Niin ihminen kertoo luontevasti sen oman niin kuin kipunsa tai ongelman. Sitten miettii lyhyesti, että voinko mä vastata siihen jollakin tavalla. Tai jos mä en pysty vastaamaan, niin onko mulla kavereita, joiden kanssa mä sen voin tavallaan vastata siihen hänen kysymykseensä. Ja sitten välillä ollaan semmoisten asioiden kanssa tekemisestä, että siitä ei käytännössä voi tehdä mitään muuta kuin rukoilla. Sitten voi tarjota rukousta, että rukoillaanko yhdessä, että mä halusin rukoilla sun puolesta. Sitten tulee tämä rukous- ja evankeliointiosio tavallansa. Ja ihminen voi sanoa, että se on hänelle vierasta tuo rukous, niin sitten voi sanoa, että ei se haittaa, että mä oon sitä vähän harjoitellut, että mä voin rukoilla, sä voit peesata. Jos sitten ihminen sanoo, että ongelma on se, että hän ei usko Jumalaa, niin sitten siihen voi sanoa, että no jos et sä usko, niin jos Jumala on olemassa, niin se ei ole ehkä Jumalalle ongelma, että uskot sä tai et, mutta mä uskon, että mä mielelläni rukoilen. Ja sitten jos toinen sanoo, että ei halua nyt rukoilla, niin sanoo, että ok, ettei yhtään prässää ja puhu suuvahdossa. Ja sanoo, että rukoile sitten illalla tämän tyypin puolesta himassa ja sitten menee siitä eteenpäin. Ja tällä tavalla niin usko tulee tietyllä tavalla näkyväksi. Ja sitten jos onnistuisi elämään, ainakin mun kohdalla, jos onnistuisi elämään sillä rakkaudellista elämää, että joku sanoisi, että sulla on jotakin, mitä mulla ei ole, että mitä sulla on, niin sitten voi kertoa lyhyesti oman tarinansa. Ja sitten jos joku kysyy, että miksi sä uskot, niin voi kertoa lyhyesti oman tarinan ja sitten se voi nivoa siihen my storyin, mistä oli tuossa puhetta aikaisemmin. Niin sitten tämä homma näin pelittää. Ja sitten viides asia on se, että kukaan ei jaksa olla kestävä elämäntavassa, jos ei sillä ole kavereita. Jeesuskin lähetti opetuslapset kaksittain, niin meidän on hyvä järkätä semmoisia tilanteita, missä me voidaan käydä tämmöisiä palautekeskusteluja. Ne voidaan käydä kirkkokahveilla, ne voidaan käydä lähetyspiireissä, raamattupiireissä, niin kuin semmoisen pienenä osana, että hei muuten, mitäs teille kuuluu tässä Luukkaan evankeliumin 10 mukaisessa tavassa elää, että miten menee. Ja tällä tavalla niin siitä tulee vähitellen elämäntapa, mitä kun noudattaa, niin elämästä tulee mielekäs seikkailu. Ja sitten me ollaan arjessa kristittyjä siellä, missä me ollaan. Ja jotenkin ajattelen, että tämä aika janoaa sitä, että usko tulee näkyväksi. Ja tällä tavalla se voi tulla näkyväksi kenen tahansa meidän elämässä. Siksi tämä on äärimmäisen innostava kokonaisuus ja seurakuntien kannalta mun mielestä loistava mahdollisuus, koska tämä ei vaadi, että sun pitäisi perustaa jotain uusia toimintoja, vaan olemassa oleviin voi hyvin ottaa pieneksi osaksi tämän L10-teen tämän palautekeskustelun ja uskon, että olosuhteet muuttuu ja maailmalta on paljon viestejä, että olosuhteet ja asenteet on muuttunut.